Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Еўрасаюз ухваліў 5-ы пакет санкцый супраць улады ў Беларусі. Іракскі самалёт вывез з Беларусі больш за 400 мігрантаў. Шматдзетную маці і палітзняволеную Вольгу Залатар прысудзілі да 4 гадоў калоніі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Совет Евросоюза принял у четвер 5-й пакет санкций супраць Беларуси у сувязі с миграцыйным кризисом, поведомляется у заяве Совета ЕС. Совет ЕС отзначает, что новый пакет санкций, включая индивидуальные забаронные меры супраць физичных и юридичных особ у сувязі с гибридными деяниями Беларуси по инструментализации мигрантов для оказания тиску на державы Евросоюза. У новый пакет уключены 10 юридичных особ, а так само 17 физичных особ за дочинение до перавозкі мігрантаў і парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. У тым ліку гэта кіраўнік Дзяржпагранкамітэта Анатолі Лапо і афіцыйны прадстаўнік МЗС Анатоль Глас. У спіс беларускіх кампаній, якія трапілі пад новыя санкцыі Еўрасаюзу, увайшлі авіякампанія «Белавія», «Цэнтр Курорт», «Аскар Тур», «Атэль Мінск», «Гасцініца Планета», «Асобная служба актыўных мерапрыемстваў», «Гродна Азот» і філіял «Гродна Хімвалакно», «Беларус Нафта» і «Белшына». Таксама ў спісе авіакампанія «Чем Вінкс» і візавы цэнтр «ВІП Груб».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 снежня з нацыянальнага аэрапорта Мінску, сталіцу іракскага Курдыстана, горад Ірбіль, адправіўся чарговы эвакуацыйны рэйс Ірак Airways. На яго зарэгістравалася 427 пасажыраў. Гэта мігранты, якія спрабавалі праз Беларусь трапіць у краіны Еўрасаюза. Папярэдні эвакуацыйны рэйс на Ірбіль быў перанесены на 2 снежня. Нібыта праз тое, што не сабралася дастатковая колькасць пасажыраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мінскі гарадскі суд прысудзіў Вольгу Залатар да 4 гадоў калоніі, паведамляе медіазона са спасылкай на слухача, які знаходзіўся ў залі суда. Раней пракурор папрасіў для шматдзетнай маці Саждановічаў 5 гадоў пазбаўлення волі. Яе абвінавачвалі ў стварэнні экстрэмісцкіх фарміраванняў, а яшчэ ў грубым парушэнні парадку і дапамаганні ў ім. За ўсё ёй былі выстаўлены абвінавачванні па 3 артыкулах крымінальнага кодэксу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 снежня телеграм-канал палітычнага аналітыка Артёма Шрайбмана прызнаны экстрэмісцкім. Пра гэта паведамляе Губазік Муз. Адпаведнае рашэнне прыняў суд чыгуначнага раёна Віцебска. Артём Шрайбман – незалежны беларускі палітычны аналітык. У яго телеграм-канала больш за 50 тысяч падпісчыкаў. 3 снежня прызнана экстрэмісцкай прадукцыя телеграм-канала «Радыё Свабода» і сацыяльных сетак, а таксама YouTube. Гэтае рашэнне прыняў суд цэнтральнага раёна Мінска. Таким чином, телеграм-каналы усіх буйных незалежных грамадска-палітычных медыя прызнаны экстрэмісцкімі ў Беларусі. Робіць падсумаванне БАШ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Картина «Кураж» Алексея Палуяна позмагается за «Оскар». Яна трапила у лонг-лист престижной кинопремии у номинации «Найлепший документальный фильм», поведомил режиссер на своей сторонце у Facebook. Теперь у списи 138 картин «Кураж», нагадаем, это история про белорусские протесты после президентских выборов 2020-го. Головными героями картины стали актеры свободного театра. Фильм уже удельничал у шерегу фестивалей у приватных Его показывали на Берлинале.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайте Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.